Do ta bëjmë Amerikën të fortë përsëri, do ta bëjmë të sigurt dhe madhështore, u tha Trump mbështetësve në Florida, në njërin nga shtetet vendimtare. Clinton duket se sheh debatin si mundësi për të siguruar mbështetësit e saj se do të ndërtojë një ekonomi më gjithëpërfshirëse. Të gjithë ne kemi vlerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendin më të madh në botë, ne besojmë se të gjithë lindim të barabartë, tha Clinton, po ashtu në Florida. I pari prej tre debateve, i cili tradicionalisht është më i shikuari, vjen në kohën kur ka ndryshuar loja, tha për zërin e Amerikës, analisti Matthew Dulock nga Universiteti George Washington. Tani sondazhet janë me rezultat shumë më të ngushtë se sa mendohej, andaj debati do të jetë i rëndësishëm, tha ai. Debatet televizive presidenciale ka nisur në vitin 1960 me Richard Nixonin dhe John Kennedyn. Qysh atëherë debatet kanë pasur ndikim, por jo të domosdoshëm në zgjedhjet presidenciale. Debati i sotëm do të nisë në orën 21 sipas kohës lokale në kanalin NBC dhe do të moderohet nga Lester Holt. Ai pritet të hapë një varg të gjerë temash nisur nga siguria kombëtare deri te rritja ekonomike. E para është aktualizuar shumë këtë muaj si pasojë disa sulmeve që kanë goditur New Yorkun, New Jersey-n dhe Minnesota-n. Asnjëri prej sulmeve nuk ka rezultuar me fatalitet, por ato u kanë shërbyer dy kandidatëve që të ashpërsojnë retorikën kundër njëri tjetrit. Clinton tha se rivali i saj republikan Donald Trump, me gjuhën e tij anti-muslimane, u ka dhënë ndihmë dhe ngushëllim terroristëve islamik. Trump në anën tjetër tha se Clinton mbështet politikën me kufi të hapur, përkundër faktit se qindra migrantë, sipas tij, kanë qenë të implikuar në terrorizëm dhe aktivitete të lidhura me terrorizmin brenda SBA-s. Debati presidencial është ndër mënyrat e vetme për të ndryshuar rezultatin. Është momenti që ndiqet nga shumë njerëz, tha për zërin e Amerikës Jeremy Meyer, profesor në Universitetin George Mason. Po sipas tij, të dy kandidatët vuajnë nga një nivel i lartë i mospëlqimit nga votuesit dhe debati ofron mundësi, por edhe rrezik. Ajo çfarë mund të bëjë debati është t'i ofrojë kandidatit një shans të dytë që të krijojë një përshtypje ndryshe ose të çimentojë përshtypjen negative, tha Meyer.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me kërkesë të opozitës, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa do të paraqitet në dy interpelanca në seancën e radhës të kuvendit, të caktuar për të njëjtën më 29 shtator. Interpelanca e parë është thirrur sipas kërkesës së kryetarit të lëvizjes vetëvendosi Visar Ymeri në lidhje me kodin telefonik shtetror të Kosovës, kurse interpelanca e dytë sipas kërkesës së deputetit të vetëvendosjes Ismail Kurteshi në lidhje me situatën aktuale politike në pjesën veriore të Republikës së Kosovës. Delegacionet nga Kosova dhe Serbia kanë nisur bisedimet në Bruxelles, ku temë kryesore është paralajmëruar të jetë kodi telefonik i Kosovës. Sipas një komunikate për media të lëshuar nga zyra e ministres për dialog Edita Tahiri, thuhet se bisedimet, të cilat do të zgjasin deri më 29 shtator, do të fokusohen për finalizimin e të gjitha hapave, në mënyrë që Kosova të marë kodin telefonik shtetror plus 383 nga ana organizatës ndërkombëtare të telekomunikacionit. Ministria Tahiri ka deklaruar se BE-ja ka bërthirje që marveshja për telekomin të zbatuot ashtu si që palet janë marvesh më herët në Bruxelles. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Skënder Hyseni, priti në një takim ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delawi. Në një njoftim për media thuhet se dy zyrtarët biseduan për bashkëpunimin në mes të dyja shteteve në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit. Në të gjitha proceset në për të cilat kemi kaluar në shtet ndërtimin e Kosovës, gjithnjë kemi pasur mbështetjen e SBA-s dhe për këtë gjithnjë do të jemi falënderues dhe mirënjohës, tha ministri Hyseni. Ambasadori Delawi në anën tjetër tha se SBA është e përkushtuar për të bashkëpunuar me Kosovën në avancimin e demokratizimit të vendit dhe në forcimin e rendit dhe ligjit. Kamionët me ndihmë kanë arritur në katër qytete të rrethuara të Sirisë për herë të parë në gati 6 muaj, tha Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. 71 kamion kanë arritur në qytetet Madaja dhe Zabadani që kontrollohen nga rebelët dhe në Faoa dhe Kefraja që janë nën kontrollin e qeverisë. Sipas Kryqit të Kuq, kamionët kanë dërguar ushqime, barna dhe mjete të higjienës për 60.000 njerëz. Prokuroria e Bosnjës dhe Hercegovinës i ka dërguar presidentit të Republikës Serbe Milorad Dodik thirrje për seancë dëgjimore në cilësinë të dyshuarit në lëndën që ndërlidhet me referendumin në këtë entitet. Prokuroria e Bosnjës dhe Hercegovinës nuk ka dashur që të spekulojë se çfarë do ndodhë nëse Dodiku e refuzon thirrjen dhe njëkohësisht as edhe sa gjatë do të presë prokuroria Dodikun që t'i përgjigjet thirrjes. Serbët e Bosnjës votuan me shumicë dërmuese për të shënuar 9 janarin si ditën e shtetësisë. Gjykata kushtetuese në Bosnjë ka thënë se ky referendum është diskriminues ndaj kroatëve dhe muslimanëve që jetojnë në këtë rajon. Rusia ka publikuar në atë që pretendon si janë imazhe të radarit që e shfaqin se raketa që rrëzoi fluturimin e Malaysia Airlines nuk është lëshuar nga territori që kontrollohet nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Ky pretendim i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë vjen vetëm 2 ditë para se ekipi hetues i udhëhequr nga Holanda të publikojë një raport ku do të saktësohet se prej ku është lëshuar raketa e cila ka rrëzuar fluturimin MH17 korrekt të vitit 2014, ku vran 298 pasagjerë dhe anëtarë të ekipazhit. Ekipi hetuesve ndërkombëtar po mbledh të dhëna për të ngritur akt akuzë ndaj përgjegjësve për rrëzimin e këtij avioni. Sekretaria e përgjithshme e Federatës Ndërkombëtare të Futbollit FIFA Fatma Samura ka insistuar se lufta kundër racizmit po merret seriozisht, përkundër faktit se është eliminuar një komision që ka mbikëqyrë diskriminimin. Agjencia Associated Press ka zbuluar dje se kjo task force ishte shformuar pasi FIFA u ka thënë vendeve anëtare se misioni ishte kompletuar krejtësisht. Samura tha se grupi kishte një mandat shumë specifik dhe rekomandimet e tij tashmë janë shndërruar në program të fuqishëm për luftën e racizmit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.